สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Turn on Science Sex and Robots คือหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ของเคธ เดฟลินนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้ศึกษาปัญญาประดิษฐ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีหนังสือใช้หุ่นยนต์ทางเพศเป็นจุดเริ่มต้นขอบเขตที่แท้จริงกว้างกว่าเรื่องอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงทางเพศเดฟลินพิจารณาว่ามนุษย์นิยามความใกล้ชิดความรักการดูแลและความเป็นมนุษย์อย่างไรเมื่อเครื่องจักรเริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ส่วนตัวที่สุดของชีวิตเธอเชื่อมประวัติศาสตร์ตำนานกรีกหุ่นกลยุคก่อนสมัยใหม่นิยายวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสื่อร่วมสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแยกภาพฝันเรื่องคู่รักจักรกลออกจากข้อเท็จจริงทางเทคนิคหนังสือไม่ได้เสนอว่าหุ่นยนต์จะทดแทนคนได้ง่ายง่ายและไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีด้วยความตื่นตระหนกแต่ชวนตรวจสอบผลต่อเพศภาวะความหลากหลายความยินยอมความเปราะบางและการเฝ้าระวังข้อมูลอย่างรอบด้านจุดมุ่งหมายจึงคือการทำให้การถกเถียงเรื่องเทคโนโลยีทางเพศมีความแม่นยำเห็นอกเห็นใจและเปิดรับประสบการณ์มนุษย์ที่หลากหลายขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหุ่นยนต์ทางเพศเป็นภาพสะท้อนความปรารถนาที่มีมาก่อนยุคปัญญาประดิษฐ์เดฟลินวางหุ่นยนต์ทางเพศไว้ในประวัติศาสตร์จินตนาการของมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ประหลาดที่เพิ่งเกิดจากอัลกอริทึมเธอย้อนดูตำนานกรีกเรื่องเล่าของรูปปั้นหรือสิ่งสร้างที่ได้รับชีวิตตลอดจนหุ่นกลในยุคกลางและภาพมนุษย์ประดิษฐ์ในนิยายวิทยาศาสตร์แนวทางนี้ทำให้เห็นว่าความฝันถึงคู่ครองที่ออกแบบได้เชื่อฟังได้หรือปลอดภัยจากความซับซ้อนของความสัมพันธ์มีอยู่มานานแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันเพียงมอบวัสดุอินเทอร์เฟซและภาษาทางการตลาดรูปแบบใหม่ให้แก่ความฝันเดิมนั้นการมองเชิงประวัติศาสตร์ยังช่วยลดการเหมารวมว่าผู้สนใจเทคโนโลยีนี้ต้องมีปัญหาหรือมีเจตนาผิดปกติเพราะมนุษย์ใช้วัตถุเรื่องเล่าและจินตนาการประกอบการแสดงออกทางเพศมาเสมออย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์ไม่ได้ทำหน้าที่รับรองทุกการออกแบบโดยอัตโนมัติประเด็นสำคัญคือต้องถามว่าภาพฝันใดถูกนำมาผลิตซ้ำในสินค้าและภาพนั้นกำหนดว่าใครมีสิทธิ์ปรารถนาใครถูกทำให้เป็นวัตถุและความสัมพันธ์แบบใดถูกมองว่าปกติหนังสือจึงใช้รากทางวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนคำถามจากจะมีเซ็กส์กับหุ่นยนต์หรือไม่สู่คำถามที่ลึกกว่าคือเหตุใดสังคมจึงสร้างและตอบสนองต่อหุ่นยนต์ในรูปแบบหนึ่งมากกว่าอีกรูปแบบหนึ่งประเด็น2ความผูกพันฝ่ายเดียวอาจมีความหมายแม้เครื่องจักรจะไม่มีความรู้สึกจริงๆแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกความรู้สึกของมนุษย์ออกจากความสามารถของเครื่องจักรในการแสดงสัญญาณคล้ายความรู้สึกเดฟลินชี้ว่าผู้คนผูกพันกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วแต่สัตว์เลี้ยงวัตถุที่มีคุณค่าทางใจไปจนถึงตัวละครและสิ่งมีชีวิตดิจิทัลปรากฏการที่ผู้ใช้รู้สึกห่วงใยสิ่งมีชีวิตเสมือนจึงไม่ใช่หลักฐานว่าผู้ใช้หลงผิดโดยจำเป็นแต่สะท้อนความสามารถของมนุษย์ในการตีความการตอบสนองการดูแลและความต่อเนื่องเป็นความสัมพันธ์เธอยกแนวคิดทามาก็อัดจีเอฟเฟกต์เพื่ออธิบายว่าการออกแบบให้บางสิ่งดูต้องการการเอาใจใส่สามารถกระตุ้นความผูกพันได้จริงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่สับสนระหว่างความรู้สึกจริงของผู้ใช้กับจิตสำนึกของระบบปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในบริบทที่เธอเขียนถึงสามารถจำลองบทสนทนาบุคลิกหรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ได้แต่ไม่ได้มีประสบการณ์ภายในหรือรักตอบแบบมนุษย์ความแตกต่างนี้สำคัญต่อทั้งความซื่อตรงของการออกแบบและการคุ้มครองผู้ใช้หากบริษัททำให้ผู้คนเชื่อว่าเครื่องมีความรู้สึกเพื่อสร้างการพึ่งพิงความสัมพันธ์นั้นอาจถูกใช้เชิงพาณิชย์ได้หนังสือจึงชวนให้ยอมรับความจริงของอารมณ์ฝ่ายมนุษย์พร้อมรักษาความชัดเจนว่าความสมจริงเชิงปฏิสัมพันธ์ไม่เท่ากับความมีชีวิตจิตใจประเด็น3การวิจารณ์เพศภาวะต้องเริ่มจากผู้ที่ออกแบบและภาพร่างกายที่ถูกขายเดฟลินไม่มองหุ่นยนต์ทางเพศเป็นเพียงวัตถุเทคนิคเพราะรูปร่างเสียงบุคลิกและรูปแบบการตอบสนองของมันล้วนบรรจุการตัดสินใจทางสังคมไว้หนังสือวิจารณ์ภาพจำที่พบบ่อยในสื่อและตลาดซึ่งมักจินตนาการหุ่นยนต์เป็นผู้หญิงรูปร่างตามอุดมคติมีไว้ตอบสนองผู้ชายต่างเพศและมีความเชื่อฟังเป็นคุณสมบัติหลักภาพดังกล่าวไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของวิศวกรรมสัมพันธ์กับว่าใครเป็นผู้ออกแบบใครมีเงินทุนและกลุ่มผู้ใช้ใดถูกถือเป็นตลาดหลักด้วยเหตุนี้การถกเถียงเรื่องอันตรายจากหุ่นยนต์จึงไม่ควรหยุดที่การห้ามหรือยอมรับตัวเทคโนโลยีทั้งหมดควรถามอย่างเฉพาะเจาะจงว่าสินค้านั้นทำให้การเหมารวมทางเพศการทำให้คนเป็นวัตถุหรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบใดดูเป็นธรรมชาติหนังสือเสนอให้เปิดพื้นที่แก่เพศสภาพอัตลักษณ์รสนิยมและรูปแบบความใกล้ชิดที่หลากหลายกว่าแนวคิดแบบชายหญิงตายตัวในสำคัญของข้อเสนอนี้คือการออกแบบที่รับผิดชอบ ไม่จำเป็นต้องไล่ตามร่างมนุษย์สมจริงที่สุดเสมอไปอาจสร้างประสบการณ์สัมผัสการสื่อสารหรือการดูแลในรูปแบบจินตนาการใหม่ๆได้การขยายความหลากหลายจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มตัวเลือกสินค้าเป็นการลดอำนาจของมาตรฐานเดียวที่กำหนดว่าเรือนร่างใดน่าปรารถนาและความต้องการของใครควรถูกนับว่าเป็นเรื่องปกติประเด็น4ประโยชน์ด้านการดูแลและบำบัดมีความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีทางเพศและหุ่นยนต์คู่หูจะช่วยผู้ที่เข้าถึงความสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศแบบเดิมได้ยากเช่นผู้มีความพิการผู้สูงอายุผู้ที่เผชิญความโดดเดี่ยวประเด็นนี้ท้าทายทัศนคติที่มักถือว่าความใกล้ชิดเป็นสิทธิ์ของคนหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงและอยู่ในคู่สัมพันธ์ตามแบบแผนเท่านั้นเดฟลินชี้ให้เห็นว่าการมีเครื่องมือช่วยสื่อสารสัมผัสหรือสร้างพื้นที่ส่วนตัวอาจเพิ่มอำนาจในการเลือกและคุณภาพชีวิตของบางคนได้แต่เธอไม่ได้เปลี่ยนข้อสังเกตนี้เป็นคำกล่าวอ้างว่าหุ่นยนต์รักษาความเหงาความรุนแรงหรือปัญหาทางเพศได้โดยตรงผลลัพธ์ของเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับบริบทการใช้การออกแบบการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและเงื่อนไขทางสังคมที่รายล้อมผู้ใช้ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหากสถาบันใช้เครื่องจักรเป็นข้ออ้างเพื่อลดการดูแลของมนุษย์หรือหากความต้องการของผู้ใช้ถูกตีความจากภายนอกโดยไม่รับฟังเสียงของเขาเองหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดเรื่องการเข้าถึงและศักดิ์ศรีควบคู่กันการยอมรับว่าเทคโนโลยีอาจมีบทบาทเชิงบวกไม่ได้หมายถึงการบังคับให้ใครใช้หรือการยอมให้เครื่องแทนที่การสนับสนุนทางสังคมที่ควรมีอยู่แล้วประเด็นสุดท้ายจากหุ่นยนต์ในนิยายสู่ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องระวังทั้งการโฆษณาและข้อมูลส่วนตัวเดฟลินเน้นความต่างๆระหว่างหุ่นยนต์ทางเพศแบบสมบูรณ์ตามจินตนาการในภาพยนตร์กับเทคโนโลยีที่มีจริงในช่วงเวลาที่หนังสือเขียนอุปกรณ์จำนวนมากเป็นตุ๊กตาเซ็กซ์ทอยเชื่อมต่อหรือระบบสนทนาที่มีความสามารถจำกัดไม่ได้เคลื่อนไหวเข้าใจโลกหรือมีอิสระอย่างหุ่นยนต์มนุษย์ในนิยายวิทยาศาสตร์การแยกข้อเท็จจริงนี้ช่วยให้การอภิปรายจริยธรรมไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความตื่นกลัวหรือคำโฆษณาเกินจริงแต่การที่ความสามารถยังจำกัดไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงตรงกันข้ามเมื่ออุปกรณ์หรือแอปเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลเรื่องรสนิยมพฤติกรรมบทสนทนาและความต้องการส่วนตัวอาจถูกเก็บประมวลผลหรือรั่วไหลได้ข้อมูลประเภทนี้ละเอียดอ่อนกว่าข้อมูลผู้บริโภคทั่วไปเพราะอาจกระทบศักดิ์ศรีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ในชีวิตจริงหนังสือจึงเชื่อมเรื่องความใกล้ชิดเข้ากับการเฝ้าระวังอำนาจของบริษัทและความรับผิดชอบของนักพัฒนาผู้ใช้ควรถามว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลใดๆส่งต่อให้ใครพบได้หรือไม่และมีการป้องกันอย่างไรส่วนผู้ออกแบบควรคำนึงถึงความยินยอมความโปร่งใสและความปลอดภัยตั้งแต่ต้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือก้าวพ้นการถกเถียงว่าเทคโนโลยีดูแปลกเพียงใดสู่คำถามเชิงนโยบายและสิทธิดิจิทัลที่จับต้องได้โดยสรุปออนเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปัญญาประดิษฐ์ปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับเครื่องจักรเพศศึกษาจริยธรรมดิจิทัลและวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมหนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้ทำงานออกแบบนักการศึกษาผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่ต้องการคุยเรื่องเทคโนโลยีทางเพศโดยไม่ตกอยู่ระหว่างสองขั้วคือการตื่นเต้นเกินจริงกับการประนามแบบเหมารวมผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับแยกความผูกพันของมนุษย์ออกจากการอ้างว่าเครื่องจักรมีสติแยกสินค้าที่มีอยู่จริงออกจากภาพอนาคตในสื่อและตั้งคำถามเรื่องเพศภาวะการเข้าถึงการดูแลและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีเหตุผลจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปคือเดฟลินเลือกพื้นที่ที่มักถูกทำให้เป็นเรื่องตลกเรื่องอื้อฉาวหรือจินตนาการแบบดิสโทเปียแล้วใช้พื้นที่นั้นเผยให้เห็นสมมติฐานที่สังคมมีต่อความรักร่างกายและความสัมพันธ์เธอไม่เสนอการทำนายตายตัวว่าหุ่นยนต์จะทำลายหรือปลดปล่อยมนุษย์หนังสือเสนอว่าผลลัพธ์ขึ้นกับการตัดสินใจด้านการออกแบบธุรกิจกฎหมายและค่านิยมที่เรายอมรับการอ่านจึงให้ทั้งความรู้พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์เครื่องมือทางปัญญาเพื่อประเมินเทคโนโลยีใกล้ตัวในปัจจุบันตั้งแต่แชทบอร์ดคู่หูไปจนถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายโดยยังคงเห็นความต้องการและศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นศูนย์กลางคุณต้องการสนับสนุนเคทเดฟลินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่